Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie visoje Lietuvoje gerai žinomą kunigą. Apie kunigą, kuris žuvo prieš 30 metų. Vilkaviškio vyskupijos kunigą Juozapą Zdebskį. Labiau pažinti šį nuostabų bažnyčios tarną, nuostabų kunigą, nuostabų rekolekcijų vedėją, palydėtoją, kiekvieno tuo metu okupuotoje Lietuvoje, ateizmo apgaubtoje Lietuvoje, kiekvieno ieškančio Dievo tikėjimo, laisvės, vilties, žmogaus bičiulį, patarėją, bendražygį. Šį kartą laidoje mes pabandysime priminti šį kunigą. Šioje laidoje girdėsite ir autentišką įrašą iš rekolekcijų seselėm mergaitėm, kurį kažkokiu tai būdu pavyko išsaugoti, ir kunigo Juozapo Zdebskio balsas pasieks jūsų radio imtuvus. O kad nebūtų tai vien tik pokalbis, būtų gyvas liudijimas, tai į laidą pakvietėme kunigo Juozapo Zdebskio bendražygį, jį gerai pažinojusi, bičiulį galima taip net pavadinti, politinį ir tikėjimo kalinį, nekartą teistą ir įkalintą už tikėjimą sovietų okupacijos metu disidentą Petrą Plumpą. Taigi, gerbiamas Petrai, kunigas Juozapas Zdebskis. Kokiomis aplinkybėmis ir kada jūs susipažinote su kunigu Juozapu Zdebskiu?
Su kunigu Juozu susipažinau 69 metais, vienų slaptų rekolekcijų metu Kaune. Privačiame būte. Tada jam ir kunigui Tamkevičiui kagebistai buvo atėmę kunigavimo teisę. Kadangi tokių rekolekcijų organizuotoje buvo sesuo Monika Gavėnaitė, tai netrukus jos būti vėl susitiko su kunigu Juozu. Tuo metu aš užsiėmiau nelegalių krikščioniškų knygų ir bendrai literatūros dauginimą, tai mums iš karto atsirado bendrų interesų. Nuo tada kartu išvažinėjome daug Lietuvos vietų, ieškodami požeminių slaptaviečių ir medžiaginių resursų, kuriuos būtų galima panaudoti literatūros gaminimui ir platinimui.
Gerbiamas Petrai, jūs taip paprastai kalbate apie tokius senus dalykus. 1969 metai. Aplinka. Lietuvoje dar gyvas net ir partizaninis judėjimas, nors jisai kaip masinis reiškinys jau yra visiškai sunaikintas fiziškai, bet morališkai jis nepalauštas ir žmonės pamena partizanus. Aplinka yra tikrai tokia naujos statybos, kosmoso užkariavimai, labai didelis kilimas tautoje, vieni už sovietų valdžią, kiti lieka prie amžinųjų vertybių. Ta kova nusinešė ir aukų. Kokios yra priežastys lėmusios kunigo Juozapo Zdebskio įkalinimo sovietų kalėjime kartu su recidivistais ir kitokiais, na, sakykime, labai žemai puolusiais žmonėmis? Kokia jo buvo kaltė?
Na, pagrindinė kaltė – tai sąžiningas kunigiškų pareigų atlikimas, manyčiau. Jis 52 metais buvo vyskupo Baltaroko šventintas kunigu. Ir jau kunigystės kelio pradžioje, iš karto po kunigų seminarijos baigimo 53 metais, Zdebskis pradėjo aktyvę šviečiamąją veiklą, rūpinosi nelegalios religinės literatūros platinimu, vaikų katechizavimu, suburdavo religinius jaunimo būrelius, o nuo 57 metų organizavo nelegalios religinės literatūros spausdinimą ir platinimą. KGB agentai atkreipė dėmesį į aktyvę jauno kunigo veiklą, dažnai sekdavo. 64 metų lapkričio mėnesį jis už vaikų katekizavimą buvo nuteistas 1 metų įkalinimo bausme. Na ir kalėjo Lukiškių kalėjime, kadangi jie šitą nusikaltimą, vaikų katekizavimą, laikė kriminaliniu nusikaltimu. Ir todėl netrėmė į Rusiją, o Lukiškių kalėjime su kriminalistais laikė. Vėliau buvo perkeltas į Rasų gatvėje esančią pataisos koloniją. Aš tuo metu dar tebekalėjau Mordovijos lageryje ir laisvalaikiu konspektavau visas 4 evangelijas. O apie kunigą Zdebskį net nebuvau girdėjęs. Nu, 71 metais jis jau buvo paleistas iš kalėjimo. Jis ir vėl pateko į KGB akiratį. Liepos 16 dieną 71 metų Prienų parapijos vaikai kartu su savo motinom susirinko į Prienų bažnyčią katekizacijai. Ir kunigas Zdebskis jiems aiškino, klausinėjo. Ir tuo metu į bažnyčią su valdžios sudaryta komisija pasiruošusi iš anksto jau užklupti vaikus su kunigu. Surašė kunigui aktą ir dėl vaikų katekizavimo, o po to jis buvo teisiamas ir vėl gavo metus lagerio. Tokia pagrindinė kaltė.
Iš tikrųjų, kaltė neadekvati bausmiai. To žmogaus nusikaltimas, kad jisai mokė žmonės doros, sąžinės dalykų, nenuteikė prieš Sovietų imperijos griuvimą tiesiogiai. Tai visai, nu, vis tiek kita kategorija. Bet tos kategorijos tuo metu pagal kažkieno tai mostelta lazdelės mostą buvo jungiamos į vieną ir, sakykime, mokytojas ar kunigas ar pasaulietis buvo priskiriamas būtent recidivistų luomui ir buvo kalinamas kalėjime kartu su ištvirkeliais, iškrypeliais, vagimis, žudikais. Tai yra tam tikras, na, sakykime, tikrai sąmoningas veiksmas, neatsitiktinis. Ir tikrai yra įdomu klausytis dabar. Matome, kad daug kas pasikeitė, bet kai kas ir nepasikeitė. Vienas iš tokių nepasikeitusių dalykų yra tai, kad nebuvo įvardinta viešai ta padaryta skriauda. Nebuvo niekada iš tos okupantų pusės, niekada nebuvo paprašyta atleidimo. Koks buvo kunigas Juozapas Zdebskis? Koks buvo jo būdas, kokia buvo jo moralė, koks charakteris, kokie buvo jo pomėgiai, su kuo jis draugavo, ką mylėjo, ko nemėgo, kuo sekė, jūs kaip artimas žmogus tai matėte?
Asmeniškai bendraujant, kunigas Juozas buvo pats artimiausias žmogus, nes su juo buvo galima kalbėtis apie viską. Tarp šio kunigo ir žmogaus nebuvo atstumo. Jį jauti kaip labai artimą asmenį, kuris visiškai įsiklauso į tavo sielą. Gal dėl skaudžios vaikystės įsivystėjo sugebėjimas pamatyti žmogaus sielos skausmą ir jį atjausti. Todėl įvairūs nuskriaustieji galėdavo jam atskleisti savo dvasinius skausmus ne tik kaip nuodėmklausiui, bet ir kaip žmogui, kuris nori stengiasi tau padėti. Na štai turiu vienos medicinos sesers tokį liudijimą. Įrašo, tai buvo nepaprastas, neįlinis kunigas. Iš jo širdies jaučiau didelį spinduliavimą, gerumą. Jaučiausi laiminga, kad atsirado žmogus, kuris paklausė manęs, kaip aš gyvenu. Susidomėjo manimi kaip tėvas ar motina, kuriuo aš neturiu. Mano gyvenime buvo pirma tokia diena. Tik šventasis gali turėti tiek kantrybės. Pas jį prie durų būdavo eilė žmonių. Visi laukė patarimo, atsakymų į juos kankinačius klausimus. Jis visada kantrus, su šypsniu, atidus kiekvienam į jį besikreipiančią. Niekada nemačiau jo nusiminusio, sunku aprašyti jo gerumą ir nuoširdumą kiekvienam pas jį ateinančią. Tai toks gyvas liudijimas. Reikia pasakyti, kad kagėbistai šią kunigo savybę stengėsi išnaudoti šnipinėjimui. Pasiūsdavo pas jį gerai parengtas agentas ir provokatorius. Jis jas nesunkiai atpažindavo, bet ir su tokiomis ryšių nenutraukdavo, turėdamas viltį, kad ir jos kada nors atsivers. Savo viduje morališkai jis niekada žmogaus nepasmerkdavo, netapdavo jo teisėjų. Šiuo požiūriu tai buvo nuolankiausias žmogus.
Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje mes kalbame apie kunigą Juozapą Zdebskį, tragiškai nužudytą sovietinės okupacijos metu. Kuniga, kuris ypatingai daug atidavė savo jėgų ir gyvenimo talento, kad Lietuva būtų laisva. Laisva ta tikrąja žodžio prasme, ne ekonomiškai, ne geopolitiškai, o laisva morališkai, laisva tikėjime. Kad žmogus, laisvas žmogus, galėtų laisvai kalbėti apie savo tikėjimą, apie savo ryšį su Dievu. Ir kviečiame jūs pasiklausyti seno, tikrai labai seno, prieš 40 metų daryto įrašo, vienų rekolekcijų metu, kurias vedė kunigas Juozapas Zdebskis, mums nežinomai vienuolių, pogrindžio vienuolių seselių bendruomeniai. Taigi įrašas 40 metų senumo, kuriame jūs išgirsite kunigo Juozapo Zdebskio mokymą.
Gyvenimo reiškiniais irgi keičiasi. Šiandien siūlosi išvada, kad jų pastanga yra nesunaikinti, bet viską leisti, bet viską žinoti. Ir šiandien darosi mūsų gyvenime tiesiog kasdieninis reiškinys. Žmogus su dviem ar keliais veidais šiandien savotiškas naujadaras, rodos anksčiau nebuvo kalboj tokių terminų, kaip pavyzdžiui šitokia žmogaus charakteristika, a jis vienaip galvoja, kitaip šneka, trečiaip daro. Va. Tai šio amžiaus naujovė, šio amžiaus kovos technika, viską leisti, bet viską žinoti. Reikiamo momentu, reikiamą progą, nieko nepražiopsoti, kur tik tai galima paslėpti po kokią nors kaukę savo juodą veidą. Kasgi jei ne mes esame mąstantys žmonės šiandien? Jeigu mes esitės pražiopsotum šitos gyvenimo faktus, tauta mums nedovanotų už tai. Buvo laikas, kada vyrai už tėvynę su ginklu rankoj turėjo mirti. Buvo laikas, kada kūrėsi armijos ir panašiai. Bet istorijos ratas kažkodėl vis greitėja ir gyvenimo formos vis greičiau keičiasi. Neatsitiktinumas šiandien, kad net mūsų išorinį gyvenimo vaizdą pažvelgus, šiaudiniai stogai jau berods tik Rumšiškių muziejai.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje mes jums pristatome kunigą Juozapą Zdebskį. Dėl tos priežasties, kad vasario 6 dieną, kaip ir kiekvienais metais, bus minimas šio kunigo žūties skaudus įvykis, šį kartą jau Lietuva minės 30-asias metinės po jo žūties, jos bus švenčiamos Rudaminos parapijoje Vilkaviškio vyskupijoje, šventos mišios bus aukojamos 12 valandą, na o po šventų mišių Lazdijų miestelio salėje vyks ir minėjimas. Pokalbėje dalyvauja Petras Plumpa, kuris asmeniškai su kunigu Juozapu Zdebskiu turėjo bendrų darbų. Gerbiamas Petrai, priminkit ir apie kitus, sakykime, labai svarbius įvykius, tokius reiškinius, kurie galbūt jau šiuo metu istoriškai ir primirštami. Tai tikinčiųjų teisėms ginti komitetas, Katalikų bažnyčios kronika, Eucharistijos bičiulių sąjūdis ir kitos prie bažnyčios veikusios organizacijos, kurios galbūt neturėjo savo juridinio įteisinimo, antspaudo, kaip dabar, kad turi sąskaitas, patalpas, bet tokių būta daug. Trumpai apie jas. Kunigo Juozapo Zdebskio ryšiai su šiomis minėtomis organizacijomis, kokie jie?
Iš KGB pasiklausimų įrašų kunigo Zdebskio bute prie nusimatyti, kad jau 71 metais pasisimno atvažiuodavo kunigas Sigitas Tamkevičius ir jo du kalbėdavosi apie pogrindinio laikraščio reikalus, tardavosi, ką tame leidinyje skelbti, ką ne, kaip surinkti informaciją, kaip surasti vairuotoją, kuris vežiotų, kur reikia. Ne, iš tiesų toks leidinys, tai yra Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika, išėjo 72 metais kovo 19 dieną per Juozines arba Juozapines. Tai yra jau po kunigo Zdebskio suėmimo. Ir neatsitiktinai kronikos pirmasis numeris prasideda kunigo Zdebskio suėmimo ir jo bylos dėl vaikų katekizavimo smulkio prašymo. Na, o 78 metais lapkričio mėnesį buvo įkurtas Katalikų komitetas tikinčiųjų teisėms ginti. Na, ten Maskvoje viename būte susirinkę, jie paskelbė žurnalistams, o žurnalistai ir visam pasaulyje apie tokio komiteto susidarymą. Komiteto veikloje kartu su kunigu Zdebskiu aktyviai dalyvavo dvasininkai Jonas Kauneckas, Sigitas Tamkevičius, Alfonsas Varinskas, Vincas Velavičius. Nu, vėliau įsijungė Algimantas Keina, Kazimieras Žilys, Leonas Kalinauskas, Jonas Boruta, Vaclovas Stakėnas, Petras Dumbliauskas ir Antanas Gažulis. Šio komiteto tikslas buvo atkreipti dėmesį tikinčiųjų persekiojimus. 83 metais Andropovai tapus partijos generaliniu sekretoriumi, nu, labai sustiprėjo įvairių religinių organizacijų persekiojimai. Ir 83 metų sausio mėnesį buvo suimtas kunigas Varinskas, to komiteto narys, o gegužės mėnesį kunigas Tamkevičius. Nu, tada suėmus pagrindinius vadovus, būtent kunigas Zdebskis gaivino aktyvę katalikų veiklą. Jis kartu su kunigu Jonu Borutą ir dar keliais kunigais, užsiėmė nelegalios literatūros platinimu, rengdavo pasitarimus, organizavo jaunimo stovyklas.
Gerbiamas Petrai, o koks kunigas Juozapas Zdebskis buvo kaip asmuo, kaip asmenybė, charizmatikas ir kuo tai pasireiškia?
Jeigu turim omeny charizmatinio judėjimo dalyvius, tai kunigas Juozas tokiam judėjimui nepriklausė, kadangi tuo metu Lietuvoje tokio religinio reiškinio nebuvo. Charizmatinis judėjimas pradėjo plisti jau po jo mirties. Tačiau jį galima vadinti charizmatišką asmenybę, turint omenyje, kad charizma yra šventosios dvasios dovana. Kunigo Juozo atveju tai būtų pamaldumo ir dievo baimės dvasia, kuri žmonių aplinkoje reiškėsi aktyvę artimo meilį ir nusižeminimą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kviečiame pasiklausyti dar vieno įrašo, labai seno įrašo, atleiskite už kokybės, galbūt netitikimą dabartiniam standartui, radio formatui, bet tai yra autentiški įrašai daryti prieš 40 ir daugiau metų. Kviečiame pasiklausyti kunigo Juozapo Zdebskio mokymo.
Linkuojant, laukiant kokios nors susiekimo priemonės, išstovi valandą, dvi, tris ir panašiai, kad aplinkui nič niekas netraukia dėmesio. Pasirodo, neapsirikimas yra, kad seniai atsiskyrėlė eidavo į tyrus, į dykumas. Pasirodo, tokioj aplinkoj, kur į išorę niekas netraukia dėmesio, tarsi būtų užrištos akys. Žmogaus mintys pasidaro kažkokios tai aštrios, kažkokios gilios, jos su nauju ryškumu grįžta į praeitį, grįžta į tai, kas jau minčių archyve yra, anksčiau susikaupę. Vėl išplaukia tos mintys į paviršių, tarsi naujai virškinamos būtų, naujai pergyvenamos. Ir Dievas žino, ar ne čia yra priežastis, kad rytų tautos su savo dykumom, su savo stepim, iš tikrųjų turi tam tikrą mąstymo konstrukcija, savita, tam tikra gilumą, ten visos savokos, visi vaizdai, mums neįprasti, skirtingi. Iš Frunzės ten į dykumas, važiuojant tokis Čū miestas yra, tokia vietovė. Kartą ten reikėjo nuvažiuoti, žmonės pasakoja, kaip ten tą operaciją įvykdyti. Nu ir tokia eilinė pastaba. Ai, čia sako nieko, čia visai netoli, čia tik 550 kilometrų. Visai netoli, reiškia jų savokom ir atstumas, ir laikas, visai skirtingai suvokiamas. Žiūrėkit, mergaitės, visi šitie faktai, kad šiandien vis dėlto yra kažkano pastanga, kad nebūtų asmeninio proto ir asmeninės sąžinės, šiandien mums yra be galo reikšmingi. Ir jeigu meilė tėviniai verčia šituo susirūpinti, tai kas šiandien pirmoji leidė sutiktų būti tautoj mąstančių žmogum, jeigu ne tie žmonės, kurie, kaip sakoma, paniekino pasaulį ir pajuto kažkokį tai paslaptingą vidinį balsą, sek mane. Ir visais laikais mąstantys žmonės gyvenime buvo kažkuo laikomi, kažin ar ne arti išprotėjimo. Jeigu mes pažvelgtum prie 700 metų nuostabią asmenybę šventąjį Pranciškų Asyžietį, kaip jis paniekino tėvo dvarus, užsivilko keistą rūbą, maišas, kuriame trys skylės, viena galvai, dvi rankom, susijusiai pančių, dabar tai tikriausiai psichiatrinę būtų uždarę. Tada neuždarė, tikriausiai nebuvo dar. Ir išėjo į pasaulį, išėjo, pasakytum, į dykumas, į gyvenimo dykumas, paniekinęs visą tai, kuo žavėjosi jo draugai, jo aplinka. Ir kuo galėjo draugai laikyti tada į neišprotėjusio? O tačiau šiandien, po 700 metų, ir tai dar mąstanti protai randa nuostabios medžiagos, įsižiūrėjo jo gyvenimą ir mūsų tautos pasididžiavimas profesorius Maceina pasaulį nustebino su savo saulės giesme, tikriausiai skaitėm, ir šiandien randa nuostabių perlų jo asmenybėje, jo gyvenimo įvykiuose. Šiandien žinoma, kad tai buvo figūra, asmenybė.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas. Mes kalbame apie kunigą Juozapą Zdebskį. Kunigo Juozapo Zdebskio kelionės, jos buvo visada apgaubtos tam tikru mistiniu arba kažkokiu tai paslapties šydu. Jos buvo atskiras reiškinys jo gyvenime ir jį pažinusių žmonių gyvenime. Kokios tai kelionės? Kodėl jos tokios buvo?
Iš vienos pusės tai buvo įgimta kunigo Juozo saviraiška. Jis turėjo potraukį kelionėms panašiai, kaip paukščiai turi potraukį skraidyti. Jis net juokais yra prasitaręs, kad ko gero bus gimęs vežime, tai yra kelionėje. Tačiau šį įgimtą potraukį jis pavertė apaštalinėmis kelionėmis. Misionieriškai veiklai jis skyrė daug laiko ir pastangų. Į misijas jis ėmė keliauti nuo 72 metų. Vykdavo į Pavolgį, Sibirą, Kazakstaną, Gruziją, Armėniją, Uzbekiją. Ilgų misijų metu bendraudavo su vietos katalikais, jiems atveždavo religinės literatūros, atlikdavo įvairius patarnavimus, nes šiuose kraštuose gyveno nemažai katalikų. Dauguma vietos katalikų buvo vokiečių, lenkų ir lietuvių kilmės. Didžiąją katalikų dalį sudarė vokiečiai. Tuo metu Kazakstane gyveno apie milijonus vokiečių. Nemažai jų gyveno Pavolgyje, Uzbekijoje, Sibire. Katalikų kunigų tuos kraštuose buvo labai mažai. Pavyzdžiui, Kazakstane dirbo 10 kunigų. Uzbekijoje vienas kunigas. Net visame Sibire, Novosibirske, irgi buvo tik vienas kunigas. Tuo metu jau buvo susiformavusi misijų metodika. Iš pradžių į reikiamą vietą nuvykdavo seserys vienuolės iš Lietuvos parengti tikinčiųjų krikštą, atgailos sakramentui, jungtuvėms, ten atvykdavo ir kunigas Juozas. Vieną naktį būdavo dirbama vienoje vietoje, kitą kitoje, po to keliaujama dar kitur. Būdamas Sibire, kunigas Zdebskis aplankydavo lietuvius. Tremtiniams jis atveždavo ir perduodavo Lietuvoje surinktus pinigus įvairių knygų. Sibire jis aplankė Nijolę Sadūnaitę, tada tremtyje buvusią Bagučianus. Kelis kartus aplankė Julių Sasnauską, buvusi tremtyje Tomsko srityje. Kadangi Juozas lankydavosi ir lageriuose, kalinčius kalinius, politinius kalinius. 76 metais aplankė ir mane, tuo metu aš kalėjau Uralo lageriuose. Taip pat lankydavo Galį Gajauską, Vladą Lapienį. Aplankė ir Kazakstane sovietiniai kariuomenėje tarnaujantį būsimą kunigą Robertą Grigą.
Kokias maldas mėgdavo melstis kunigas? Kokius šventuosius jisai minėdavo?
Kaip kunigas jis kasdieną laikydavo šventasis mišės. Nežiūrint kur bebūtų. Bažnyčioje, privačiame būte, miške, kalnuose, traukinio kupė ar ant kalėjimo narų. Vietoje kasdienio brevijoriaus dažnai stengdavosi kartu su kitais žmonėmis sukalbėti visas tris rožinio dalis. Važiuodamas pro kapines visada garsiai melsdavosi už mirusius. Iškilus bet kokiam sunkumui garsiai kalbėdavo tokią maldą. Čia aš turiu sirašyti. Mano Dieve, duok jėgų visą, kas man sunku pakelti taip, kaip tu ant kryžiaus pakėlė. Kaip pelnyta atgaila už savo nuodėmes, už visų žmonių nuodėmes ir tų, kuriuos aš įskaudinau, ir tų, kurie mane įskaudino, už sielas skaistykloje kenčiančias, už tavo meilės paniekinimą. Na, o vakare po sąžinės sąskaitos buvo tokia atsiprašymo malda. Mano Dieve, tu myli mane, tu mirei dėl manęs ant kryžiaus. Viešpatė, todėl atleisk nuodėmes, kuriomis tave paniekinom, vieni kitų nemylėdami. Amen. Jeigu būdavo namuose vakare ar naktį, būtinai eidavo pusvalandžiui į bažnyčią atsisveikinti su Jėzumi. Čia jau kaip taisyklė. Na, jei būdavo svečių, tai prieš valgį užtraukdavo savo mėgiamą himną. Būk pagarbintas gamtos kūrėjau, šaukė žemė ir dangus kartu, Gėda paukščių chorai siaudžiavėjai, būk pagarbintas per amžius tu. Tavo vardas saulėj įrašytas, jūroj ir viršūnėse kalnų, tavo kelias žvaigždėm nusakstytas ir žiedais žibučių milinų. Na čia jo pasaulė žiūra savotiškai, net ar pasaulėjauta atsiskleidžia šitam himne, Dievo didybė nuo aukščiausių kalnų ir saulės iki mažytės gėlelės. Tarp kitko jisai ir tiesiog gyveno, jautė, gamtos grožį ypatingai mėgo. Na, o iš šventųjų hierarchijos, tai nuolat maldoja, aišku, bendravo su Dievo motina. Jo apaštalinių kelionių palydovė ir pagalbininkė taip pat buvo mažoji Teresė Lizietė, iš kurios jis yra sulaukęs labai realios pagalbos.
Kunigo Juozapo Zdebskio nužudimas. Kodėl tuo metu buvo pasirinkta represinių struktūrų, ateistinių struktūrų, KGB, komunistų partijos, būtent toks sprendimas – nužudyti, o ne kaip nors areštuoti, ar tremti, ar sukompromituoti, ar ką kitą panaudoti?
Tiesą sakant, visas tas jūsų išvardintas priemonės KGB agentai naudojo, bet jos negalėjo iš kunigo sielos išrautų daigų, kurio šventoji dvasia pasėjo. Toks tvirtumas buvo Dievo malonės ir kunigo valios glaudi simbiozė. Tokios asmenybės negalėjo sugniždyti jokios bedievių priemonės. Komunistams tai buvo labai baisi negarbė, juk jiems pavyko nugalėti net Wehrmachtą, užimti pusę Europos, ištremti ištisas tautas, sunaikinti dešimtis milijonų kitaip galvojančių savo piliečių. O čia dabar atsirado kažkokios mažos tautelės kunigas, kuris išdrįsta nepaklusti ir eilę metų elgtis taip, lyg sovietų valdžia nebūtų visagalė. Ir toks akibrukštas dedasi sovietų užgrubtoje teritorijoje. Tai buvo komunistinės ideologijos griovimas, nes nuolat buvo liudijama, kad Dievas ir jo šalininkai yra galingesni už sovietų valdžią. Ypač tą sovietų valdžios kilpnumą rodė nesunaikinamos kronikos egzistavimas, visam pasaulyje atskleidžiantis komunistų valdžios niekšybės. Siekiant sustabdyti kronikos leidybą, po kunigų Svarinskų ir Tamkevičiaus areštų reikėjo pašalinti ir kunigą Zdebskį, kaip aktyviausia ir nepalenkiama katalikiškos veiklos žadintoja.
Kur yra palaidotas kunigas Juozapas Zdebskis? Ir kur galima, sakykime, rasti kažkokį palikimą kunigo Juozapo Zdebskio?
Kapas kunigo Juozo yra Rudaminos bažnyčios šventorija. Tačiau tikriausiai jis ten nesilsi, nes yra dangaus gyventojas. Manyčiau, kad svarbiausias kunigo Zdebskio palikimas yra jo gyvenimo pavyzdys ir auka. Galima sakyti, kad savo gyvenimu jis įrodė latiniškos patarlės teisingumą. Verbe docent exempla trachunt, žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia. Daug krikščionių kasdien kalba teisingus ir kilnius žodžius, bet jie pasiekia žmonių ausis, nepasiekia jų širdžių, todėl ir nesudyksta, neišauga ir neduoda derliaus. Ir tai ne tik dabartinės Lietuvos, bet ir visos Europos problema. Iš krikščionių gyvenimo išnyko meilingo pasiaukojimo dvasia, o jos vietą užėmė egoistinis hedonizmas. Apie krikščioniškumo arba evangelinio gyvenimo nesiderinimą su hedonizmu liudija visas kunigo Juozo gyvenimas, jo pamokslai bei raštai. Geriausiai tai atsispindi jo knygose, gyvenimas mąstymuose ir menas gyventi. Gal dar yra kur nors knygynuose, nežinau. Daug informacijos apie kunigą Zdebskį yra knygose Pažinsite iš vaisių, Mylėti artimą, Kryžiaus ir meilės kelias, Akiplėša. Na, o kas domisi muziejiniais eksponatais, tai su jais galima susipažinti Kauno arkivyskupijos muziejuje, Prienų krašto muziejuje, Birštono sakralinėme muziejuje, Šlaventų klebonijos muziejuje. Ir kitose Lietuvos vietose yra kilnai kunigą menančių daiktų ir jį prisimenančių žmonių. Kol kas dar yra.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje mes kalbame apie nuostabų kunigą, kunigą Juozapą Zdebskį. Ir pabaigai šios laidos pabandykime pasijausti vaikais. na, tokiais, kurie svajoja, improvizuoja, šmaikštauja arba tiesiog elgiasi, na, nepamatuotai. Gerbiamas Petrai, kaip Jūs manote, jeigu įsivaizduotume, kokia būtų Lietuvos katalikų bažnyčia, jeigu šiuo metu, sakykime, vyskupų konferencijai vadovautų tuometinis kunigas, o dabar galbūt vyskupas, arkivyskupas ar kardinolas Juozapas Zdebskis? Kaip tai atrodytų?
Na, to įsivaizduoti negaliu, nes tai skamba komiškai. Jam niekas nesuteiktų ne tik vyskupo, bet ir monsinjoro titulo. Netikinčių teisėms ginti komiteto jis netiko. Žinant kunigo Juozo krikščioniško gyvenimo siekį, išlaisvėjusių lietuvių gyvenimo būdas jo nebūtų nudžiuginęs. Su atėjusia laisvė, sukilusios politinės aistros, initiringas toks lipimas į valdžios sostus, puolimas prie lovių, žemiausių aistrų šlovinimas, kunigu Juozui galimai būtų tapęs beviltiškiausių laikotarpių. Juk buvo galima suprasti ir kažkiek pateisinti kriminalinius nusikaltelius, atnuomet valdžiusius valstybę bei morališkai darkiusius visuomenę. Tačiau kaip pateisinti naujosios Lietuvos kūrėjus, valstybę statančius ne vien krikščioniškų pagrindų, o tikrovėje praktiškai siekiančius įgyvendinti antikristo siekius. Tai yra sunaikinti šeimas, įteisinti bejėgių žmonių žudimą, pašalinti iš įstatymų moralinius principus. Tokioje valstybėje subtiliam sielų gydytojui, koks buvo kunigas Juozas, vietos negalėjo atsirasti. Nes jis nebuvo toks žmogus, kuris būtų sugebėjęs pataikauti tiek rytų, tiek ir vakarų pasaulio antikrikščioniško madom. Jis negalėjo būti didžiulių bažnytinių struktūrų administratoriumi, nei formalių tikybos programų dėstytojų, nei bažnytinių banko sąskaitų tvarkytojų, nei televizijos satanautų šaumenų. Jis buvo nepataisomas pasenusios, ką būtėsi, sakyčiau, krikščionybės atstovas ir apaštalas. Tokios senos krikščionybės, kuri galimai egzistavo katakombų laikais. Ateistinės santvarkoje tokie krikščionys yra užmušami, o modernioje laisvamaniškoje visuomenėje išjuokiami, suniekinami ir nustumiami į užmarštį. Na ir tik smurtinė mirtis valstybės atkūrimo priešaušryje užkonservavo šio kunigo orumą ir tikrą spindesį. Todėl tikro dvasinio atgimimo siekėjams verta rimtai atsigręžti į liūdnokai besišypsantį, bet labai geranorišką kunigo Juozo veidą, iš kurio dvelkia ne tik gerumas, bet ir didžiulis troškimas mums padėti. Ir pabaigai štai ką noriu pabrėžti. Kunigo Juozo dvasinis paveikslas labai primena dabartinio popiežiaus Pranciškaus mokymą ir gyvenseną. Mes turime kunigą Juozą, tartum lietuviškai Pranciškų. Savo dvasia senovišką, bet savo gyvenimo pavyzdžių naujovišką ir labai gyvybingą tikrojo atgimimo šauklį.
Primename ir kviečiame Jūs dalyvauti kunigo Juozapo Zdebskio atminimo renginyje Vilkaviškio vyskupijoje, Rudaminos parapijoje vasario 6 dieną, minint jo 30-asias žūties metinės. Šventos mišios 12 valandą, o minėjimas vėliau Lazdijų miestelėje salėje. Jūs girdėjote laidą, kurioje dalyvavo Petras Plumpa, laidą vedė Liutauras Serapinas.